kabanatang 28. At nang makaligtas na kamit, makaahon, nalaman naming ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Napakainam ng pakita sa amin ng mga taga-roon, sapagkat bumagsak ang ulan at maginaw. Nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Si Pablo'y namulot ng kahoy. Nang inilalagay na niya ito sa siga, may lumabas na isang ulupong ng madarang sa apoy, at ito'y pumulupot sa kaniyang kamay. Nang makita ng mga taga-roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, tiyak na mamamatay tao ang lalaking ito. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit di naman itinulot ng langit na mabuhay pa. Subalit, ipinagpaglamang niya sa apoy ang ahas at hindi siya naano. Hinihintay naman nilang mamaga si Pablo o kaya'y biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala namang nangyayari sa kanya, nagbago sila ng akala. Isang Diyos iyan, wika nila. Ang pinuno sa pulong iyon ay isang nangangalang Publio. Malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. Nagkataong nararatay noon ang ama ni Publio dahil sa lagnat at disenteria, kaya't dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, ipinatong niya ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ang ibang mga taga-roon na may karamdaman at sila'y pinagaling din. Pinarangalan nila kami sa iba't ibang paraan at binigyan ng lahat ng kailangan sa paglalakbay ng kami papaalis na. 3 buwan ang lumipas bago kami nakaalis doon, lula ng isang barkong nagparaan din ng taglamig sa pulo. Ang barkong ito'y ang Castor at Pollux ng Alejandria. Dumaong kami sa Siracusa at 3 araw kami roon. Nagpatuloy kami ng paglalayag at dumating sa Reggio. Kinabukas ay umihip ang hangin mula sa timog at nakarating kami sa Puteoli sa loob ng 2 araw. May natagpuan kami roong mga kapatid at inanyayahan nila kaming tumigil doon ng 1 linggo. Mula roon, ipinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay patungong Roma. Nabalitaan ng mga kapatid na nasa Roma ang tungkol sa amin. Kaya't pumaroon sila sa Foro de Appio at sa Tres Tabernas upang salubungin kami. Nang makita sila ni Pablo, nagpasalamat ito sa Diyos at lumakas ang kaniyang loob. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ng isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Na magkatipo na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Roma. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Wala kaming natatanggap na sulat buhat sa Hudea tungkol sa iyo," sagot nila. "At sa kababayan man nating naparito ay walang nagbabalita o nagsasalita ng anuman laban sa iyo. Gayunman, ibig naming mapakinggan kung ano ang masasabi mo, sapagkat alam naming kahit sa ay marami ang sinasabi ng mga tao laban sa sektang ito." Kaya't nagtakda sila ng isang araw at maraming pumunta sa tinitirhan ni Pablo pagdating ng araw na iyon. Maghapon siyang nagpaliwanag sa kanila at nagpatotoo tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at ng sinulat ng mga propeta, sinikap niyang papaniwalain sila kay Jesus. May naniwala at may hindi sa sinabi niya. Kaya't nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis pagkasabi ni Pablo ng ganitong pangungusap. "Tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng propetang si Isayas. Pumaroon ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo nang tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Sapagkat ayaw nilang makakita ang kanilang mga mata, makarinig ang kanilang mga tainga, makaunawa ang kanilang mga isip, at magbalik loob sila sa akin, at pagalingin ko sila, sabi ng Panginoon. Sinabi pa ni Pablo, talastasin ninyong ipapahayag sa mga hintil ang balitang ito ng kaligtasang mula sa Diyos, at didinggin nila ito. Umalis ang mga Hudyo matapos sabihin ito ni Pablo, at sila'y mahigpit na nagtalo-talo. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo.